În această sesiune și în cele de după masă, vom încerca să ne focalizăm pe creșterea copiilor. Sunt conștient că trăim într-o lume care zace în cel rău și ale cărei valori sunt ca atare. Mișina de părinte suferă enorm, în special în ultimii ani, odată cu marea revoluție în societate numită emanciparea femeii. Trăim într-o societate în care, în special femeia, nu se mai simte împlinită, realizată, mulțumită în familie. Fica noastră a făcut farmacia și știți că e foarte ea știa felul în care percep din Scripturi rolul femeii în societate. Și când fiica noastră de mare s-a văzut cum gândesc lucrurile, a zis, tati, dar eu am investit 5 ani grei din viață să mă închid în familie, în casă, să nu profesez. La scurt timp după ce s-a căsătorit, a venit Salomea, fetița lor. E atât de prinsă de creșterea împreună cu Adi, cu soțul, care este pastor pe Biserica Elvețiană, dar Domnul este și noi, încât a uitat de profesie. Mi-a zis, dragă tate, fii pe pace. Ai făcut farmacia. O să ai nevoie să-ți tratezi bărbatul și copii, așa că n-ai investit degeaba. Dar veți vedea, stimați părinți și mai ales, stimate mame, Scripturile ne arată că rolul și locul femeii este acolo unde a gândit-o Dumnezeu. Nu unde propune și sugerează societatea postmodernă că trebuie să fie. Și atât ascultăm la radio săptămâna și un pic, la știri. O nemulțumire a unor VIP-uri feminine din comunitatea europeană că doamnele, deși foarte dotate, nu ne gândesc. Nu pot obține poziții în structurile europene ca și bărbații. Și sunt nemulțumite pe bună dreptate. Dacă noi am înțelege mai bine noi, Biserica, în ce lume trăim, cred că ne-am regândit valorile în viață. Și am trecut de un pasaj pe care îl cunoaștem cu toții, din ispitirea Domnului Iisus. În Luca, citesc a doua ispitire, din cele trei, capitolul 4, versetul 5, diavolul l-a suit pe un munte înalt. I-a arătat pentru o clipă toate împărățiile Pământului și a zis, Domnul Iisus, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată, a zis diavolul. Și a zis, și-o dau oricui voiesc. Înțelegi, Iisuse? Înțelegi ce șansă ai? Imaginați-vă, de pe munte înalt să vezi toate culturile și civilizațiile planetei. Toată acumularea de slavă, de glorie umană, din toată istoria acestei lumi. Cu toate valorile adunate în timp. Să zică diavolul, toate sunt ale mele. Și Domnul a zis, minți? Eu le dau cui voiesc eu. Și ce mare lucru! Te închinuie. Însuși Domnul ne-a spus că stăpânitorul acestei lumi este diavolul. Nimeni nu ajunge într-o structură în societatea umană de astăzi fără semnătura diavolului, dragii mei. Cred că știți asta. E adevărat că nici fără semnătorul lui Dumnezeu, pentru că diavolul este limitat fiind o creatură, diavolul nu poate face nimic, nu poate mișca o gheară fără acordul lui Dumnezeu. Dar lumea asta care trăim noi, i-a fost dată diavolului de către părinții noștri, Adam și Eva, prin neascultare. Și acum că femeia care nu cunoaște pe Dumnezeu, speră, visează, accede și dorește. Este pasionată să ocupe structuri din cele mai alte. Într-un asemenea context, înțeleg cât de mult suferă misiunea de părinte. Și eu cred că misiunea de părinte, dragii mei, este cea mai importantă bătălie spirituală a vieții. Și v-aș invita să uităm la provocarea din Neemia 4. Se refăcea o zi de Ierusalimului și ascultați ce stat, să nu zic poruncă de Neemia. Spune așa, de ce am pus în locurile cele mai de jos din apărea zidului și în locurile tari poporul pe familii? I-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei, deci ce ne amenință, nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul, de Dumnezeu, de Iahve, cel mare și înfricoșat. Și având în minte pe Dumnezeul cel mare și de temut, luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Luptați! O luptă e viața, deci te luptă, dar pentru ce ne luptăm în viața asta, dragii mei? E foarte important să știm pentru ce ne luptăm. Pentru că adevăratele bătălii ale vieții se duc în esență pe teren spiritual, nu fizic. Pavel le spune că noi am fost, Efeseni 2, am fost morți în păcatele și în greșelile noastre. Dar că am fost înviați în Hristos și plasați în Hristos în domenii cerești. Noi am înviat cu Hristos și așezați în El, plasați în El în domenii, în spații cerești. Dar acolo nu am fost invitați la un etern concediu. Ce ne spune Efeseni 5, tot Pavel, în 6? Noi avem de luptat împotriva domniilor, a căpetenilor, a stăpânitorilor, a domnilor, de daci, autorităților demonice care se funde în domenii cerești, în spații cerești. Deci viața noastră ne-o trăim, în primul rând, în domenii, în realități cerești. De-a spune Pavel, ne avertizează asupra acestei realități pe care noi, din păcate, o ignorăm. Noi avem de dorit, spune Solomon, Proverbe 16:32, că cel nu cea la mine, că cel ce se poate stăpâni, prețuiește mai mult decât un viteaz. Cine este stăpân pe sine, în această bătălie spirituală, prețuiește mai mult decât cel ce cucerește cetăți în mod fizic. Că sunt genii ale omenirii. Oameni celebri. Oameni cu minte foarte multe. Dar care nu se pot stăpâni. Pentru că stăpânirea aceasta de sine n-avea face cu mulți noștri. Și nici cu mulțimea de neuroni, ci cu adâncimea circunvoluțiilor cerebrale, ci avea face cu realități spirituale foarte puternice. Deci o asemenea bătălie, dragii mei, dacă nu este dusă în Hristos și prin Hristos, nu poate fi câștigată. Hai, trecem repede peste ceea ce spuneam asemenea de ultima profeție din Vechiul Testament. Vă amintiți că acolo Maleahi ne amintește că va veni un moment în istoria acestei omeniri, când Dumnezeu va judeca lumea. Pentru că biserica va vedea pe seara lucrul acesta. Acel moment încă n-a susit. Dar înainte să vină acea zi pe care biserica o așteaptă și lumea o ignoră și nici nu crede de fapt, Dumnezeu are un ultim cuvânt. Nu pentru lume, că lumea nu citește Scripturile. Și doar este pentru biserică, deja, pentru Sfinților, cei care sunt deja în Hristos. Ne spune că acest Ilie, care va descinde și crede că este o parte a lucrării bisericii, va întoarce inima părinților spre copii și copiilor spre părinți. Pentru că nu cumva, când va reintra în istorie Dumnezeu, când va descinde în istorie în ziua aceea, să le lască țara cu blestem. Biserica are nevoie de această vindecare a relațiilor de familie. Și asta nu se poate întâmpla decât dacă părinții își înțeleg mandatul. De ce spune Maleahi că lucrarea aceasta divină, de profetul acesta, e trimis de Dumnezeu, este vorba de Dumnezeu, lucrarea aceasta divină de vindecare a familiilor începe în inima părinților. În acest context, eu ca și tata am ajuns la concluzia că din 5 considerente, misiunea de părinte este cea mai importantă bătălie sau luptă spirituală a omului. Și hai să vedem cele 5 argumente. În primul rând, misiunea de părinte este cea mai importantă bătălie a vieții, pentru că orice copil, dar orice copil care intră în istoria acestei lumi, este opera directă a lui Dumnezeu, indiferent de capacitățile lui fizice sau intelectuale. Indiferent cât este IQ-ul, fel de inteligența copilului tău sau meu, indiferent cât este de dotat intelectual sau fizic, cât e de frumos sau puțin frumos, orice copil este opera lui Dumnezeu. Indiferent de ce condiții s-ar naște. Nu știu câți ați auzit de James Robinson și Linda Robinson, ați auzit? Ce emisiunea mea e la TV? De multe țări. Life Today. Am rămas surprins când am auzit cum s-a născut Robinson în anii 40. Într-o familie foarte săracă, era o fată. Săracă, lipită de mântul. Și ca să-și poată câștiga pâine, fata asta, a făcut curățenie la un bar. Într-o noapte, fiul patronului acelui bar a venit beat acasă și și-a bătut joc de sărmana asta. Când a aflat că e însărcinată, și pe terasa acelui bar și disperată a dus să se sinucidă. Și când se gândea cum să-și pune capăt zilelor, a zis o voce care a zis: nu-ți lua viața, vei naște un băiat care va fi o binecuvântare pentru milioane de oameni. Și ca dintr-un vis urât s-a trezit. I-a luat copilul la familie, l-a îngrijit. Și asta este James Robinson, pe care puteți vedea la TV, la Life Today, așa se numește misiunea a lui și a soției lui. De zeci de ani de zile intră pe Evanghelia în milioane de vieți. Dragii mei, misiunea de părinte e cea mai importantă bătălie a vieții, pentru că orice copil care se naște în lume este opera sau capodopera directă a lui Dumnezeu. Nu se poate naște un copil în lume, orice handicap ar avea, dacă nu ar fi intervenit Dumnezeu, sau dacă n-ar interveni, nu se poate naște. Indiferent în ce context. Dacă spune rugându-se Domnului, Tu, Doamne, Tu, nu mama și tata, Tu mi-ai întorbit de miche, Tu m-ai țesut. Și aici în ebraică cuvântul este, Tu m-ai croșetat în pântecele mamei. Tu, Doamne! Așa că, mare atenție, copilul tău nu este un accident. Am uitat să-mi iau pastila și-o vreau să-mi sărceată. Vai, cum de n-am fost atentă? Oh, mi-ai spărutat de mine. Nu există așa ceva în economia lui Dumnezeu. Nu există accidente! Nu există! Într-o zi, m-a sunat soră dintr-un oraș, nu știu, auzit de cărțile mea, sau nu știu ce conjunctură auzit. Era frământată vreo de și-o doi copii și nu știa ce să facă. Și făcea grijă. Am trecat să mă întrebe, roșu, că la telefonul e ușor, când nu vezi ochii omului, acum să vezi, e ușor să discuți cu ea, pentru că nu vezi, nu ți este jenă, poți să întrebi orice. Și a zis, frate, ce să facem? Suntem tine, avem doi copii mici, ce să facem? Și am zis, oră, dacă Domnul vrea să vedea un copil, și dacă n-ai un tratament, cui să vezi ce naște? Păi așa s-a născut unul, a zis ea. După aia zic, orice ai face, dacă Domnul ți-l dă, pentru că ai putea să uiți ceva. Deci așa s-a născut al doilea, fără să vrem. Păi, nu ați urât voi, dar dacă Dumnezeu a vrut, va avea acel copil. Nu-i de detaliile, puteți să-i încălzite, dar detalii sunt necesar personal. Vreau să spun deocamdată că nu se poate naște un copil într-o familie fără implicarea directă și personală a lui Dumnezeu. El este creatorul vieții, nu mama și tata. Este niște colaboratori lui Dumnezeu. Sigur, are nevoie Dumnezeu de colaborarea noastră. Dar ține minte, copilul tău, oricum ar arăta, nu este o greșeală a lui Dumnezeu. Nu este un rebut sau o eroare. Uneori când văd cât un copil cu un handicap sever, mă gândesc la acel chip al lui Dumnezeu care este în viața celui copil cu handicap. Acel chip al lui Dumnezeu care este mutilat de păcatul nostru. Vedeți, nu că ar fi păcătuit părinții, dar când vezi un copil în suferință. Ieri îmi spunea părinții despre fiul lui pastor, are 7 ani și are diabet. 7 ani. Dependent de insulină, dați-mă. 7 ani șor. Dragii mei, copiii noștri, oricum ar arăta, nu sunt nici accidente, nici rebuturi, nici greșeli ale Dumnezeu, ci sunt capodopere speciale. Date nouă cu un scop anume. Vorba lui Ben Carson, el spunea, copiii sunt cea mai valoroasă materie primă din univers. Oricum ar arăta acești copii. Atenție, oricum ar arăta. Eram o grupă de studiu în familie și studiam cartea lui Warren, Viața cum se scopă, și aveam un capitol care vorbea despre faptul că noi nu suntem accidente în lume, ci suntem operele de Dumnezeu. Și unul dintre cei de la studiu spunea, în sfârșit, sunt liniștit, pentru că spunea el, eu sunt un copil din flori. Noi ne așteptăm atunci. Și am înțeles că, deși așa m-am născut, nu sunt un accident sau greșeală Domnului, ci Dumnezeu m-a creat. Acum, înțelegând că orice copil este această capodoperă, această creație derivă a Dumnezeu, pricepem că diavolul, deoarece nu poate lovi direct în Dumnezeu, lovește în această coroană a creațiunilor. Dar vom ști că noi suntem creații lui Dumnezeu, că suntem purtătorii că Dumnezeu vă vedea în iad, ceea ce lovește în noi, pentru că știe că lovește în Dumnezeu. În al doilea rând, sunt convins că misiunea de părinte este cea mai importantă bătălie spirituală a vieții. Pentru că orice copil care se naște, oricum ar arăta, este purtătorul chipului lui Dumnezeu. Este purtătorul chipului lui Dumnezeu. În loc câțiva ani de zile, a fost la mormântarea fetiței unei familii de prieteni din biserica noastră, și aveam deosebiți. Se numea Mărina, avea 13 ani. Uitați-vă, oamenilor, cât era de mare la 13 ani, atât de care era Mărina, atâta. La 13 ani. Pentru că le-a avut sindromul rest. 13 ani n-a rostit un cuvânt, nici măcar ma din mama n-a putut să zică. Era ghemuită ca o păpușă. Am sosit dimineața la ei atunci, mamica îi dădea o rochiță ca să o punem secret. Și îmi spunea așa mamica Morinei, plângând. Câte vreme trăia Morina, am simțit că ținem un bulgare din Dumnezeu. Acum s-a dus. Ne-am gândit ce să predicăm la înmormântarea acestei copii. Și dintr-o dată, așa din serin, fără să mă gândesc mult, uite în minte Matei 18 cu 5 și de aici am predicat. Și anume, și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Nu știu cum arăta copilul pe care l-a luat Hristos ca exemplu când a spus ucenicilor care se începea să vadă care e mai mare în Împărăție. A zis, cine primește un copilaș ca acesta, luat în brațe, nu știu cum arăta, avea un handicap, nu avea, nu știu. Putea să vinge Domnul că avea un handicap. Dar a zis, ce primește acest copil? În numele meu, pe care mă primește. Ușor să primește familie copii perfect sănătoși și super inteligenți și dotați. Dar să primește un copil schilot. Un copil cu un handicap sever. Asta e greu de acceptat. Dar cum poate copilul acesta mutilat să fie purtătorul chipului Dumnezeu? Dar acum, diavolul știe, dragii mei, că noi și copiii noștri, oricum am arătat, suntem purtătorii chipului Dumnezeului cel viu. De aceea încearcă diavolul din răzputeri să distrugă chipul lui Dumnezeu în noi, prin tot felul de intervenții demonice. Și iau un exemplu din Evanghelie din Marcu 5, și anume îndăcitul din Gadara. Uitați-vă cum arăta omul acesta. Citeți Marcu 5 cu 2 în jos. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte. Poți să pui slide-urile, că acolo am accentuat în culori diferite, să se vadă ceea ce vreau să subliniez. Uitați-vă, zice textul, că omul acesta era stăpânit de un duc necurat. Uitați-vă cum se manifesta. Omul acesta își a dat locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l țină legat nici chiar cu un lanț. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obrez și cătușele la mâini, dar rupsese cătușele și sfârmase obrezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, non-stop, zi și noapte, se dea în morminte, da? Și pe munți. Tăindu-se, automutilându-se, da? Și țipând, se tăia cu pietre și țipa. Cum poate fi omul acesta purtătorul chipului Dumnezeu? Uitați ce a făcut diavolul din chipul Dumnezeu în acest om, cum l-a mutilat, cum l-a hidoșit. Fără să ia proteine, tipul ăsta era foarte puternic. Era un fel de Samson, rupea obezile, le sfârma, rupea lanțurile de fel de aramă. Uitați-vă ce se întâmplă în lume, dragii mei, când medicina și psihoterapie și orice tehnici moderne nu pot decât să sedeze oamenii, să-i facă așa mai repede și când trece sativul, devin niște monștri și ducem în cămașă de forță. Pentru că sunt în oameni, din păcate, influențe superioare puterii fizice. Sunt puteri demonice drăcești, prin care Dumnezeu încearcă să mutileze chipul lui Dumnezeu în om. Orice om care se naște în lume este purtătorul chipului de Dumnezeu. Uitați-vă la copii. Și mă uitați la ei. Vedeți pe Dumnezeu, de fapt, în chipul lor. Pe chipul lor, în viața lor. Atunci, cum să nu fie mișat de părintul bătălii spirituale când știi că diavolul este furios că pruncii tăi sunt purtătorii chipului de Dumnezeu? El e furios. El este supărat.
și vrea să-L mutileze frumusețea lui Dumnezeu în copiii tăi.
Și noi ca părinți stăm cu mine buzunar și facem bani și mergem și alergăm pe coclar și n-avem timp de copii. Cresc bunicuțele, străbunicile, vecinele, creșele, grădinițele, mai știu ce mai în ceuri. Că noi trebuie să facem bani pentru pruncii noștri. Nu, dragii mei. Pruncii noștri n-au nevoie de banii noștri. Au nevoie de implicarea noastră ca părinți în bătălia spirituală, a cărei miză este sufletul veșnic al copilului tău și al meu. De aia nu cred că este o misiune mai importantă pentru un părinte decât cea de mamă și de tată, dar implicarea lor în această bătălie pentru câștigarea sufletului copilului. Înferent, cred că misiunea de părinte este cea mai importantă bătălie spirituală pentru că ce copil care se naște în casele noastre se naște într-o lume care zace în cel rău. Așa am început această sesiune spunând că lumea aceasta este pe mâna diavolului. El este stăpân, este în control. Și că nimeni nu poate accede în poziții mari, poziții cheie de conducere fără semnătura lui. Lumea lui. Domnul Iisus a zis, iată vine stăpânitorul acestei lumi, dar nu găsește nimic. Pe ce spune Ioan, în Întâiul Epistol, capitolul 5 cu 19, știm, suntem convinși de conștiință, că suntem din Dumnezeu, că originăm în Dumnezeu și mai știm că toată lumea zace în cel rău. În Apocalipsa, când Domnul scrie bisericii din Pergam, îi spune așa, în 2 cu 12, știu unde locuiești. Spune bisericii. Știu că locuiești acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Adică, Domnul spune, știu că locuiești ușă în ușă cu biroul diavolului. Știu că locuiești pe stradă cu diavolul. Știu că locuiești pe același palier cu diavolul. Știu că ai birourile vecine. Știu. Dragii mei, cerul este scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Pe pământ, stăpânește diavolul. Să fim înțeleși. Asta e realitatea spirituală dureroasă, cruntă. De aceea pământul arată în halul în care arată astăzi. Gândiți-vă că pruncii noștri se nasc pe un teritoriu minat. Noi suntem străini și călători pe pământul acesta care este al diavolului. Noi, ca biserică, încercăm să invadăm acest teritoriu al diavolului. Credeți că îi convine diavolului când se naște încă un pui de om, încă un purtător al chipului lui Dumnezeu? Îi convine? Când biserica se înmulțește, îi convine? Când oamenii se înmulțesc, nu-i convine. Nu-i convine. Pentru că știe că orice om care se naște în lumea asta, egal în ce cultură și rasă, este purtătorul chipului lui Dumnezeu. Și el nu suportă asta. Nu suportă ca în lumea în care el este stăpân să se înmulțească acești purtători a chipului lui Dumnezeu. De aceea luptă. Înțeleg ce teribile luptă asta. Și noi, părinții, din păcate, nu o pricepem. Noi nu o pricepem unor deloc. Noi nu înțelegem că locuim într-o lume care zace în cer și de aceea suntem expuși zi de zi, 24 de ore din 24, suntem expuși influenței celui rău, pentru că lumea asta este a lui. În al patrulea rând, cred că misiunea de părinte este cea mai importantă bătălie a vieții, pentru că orice copil care se naște în lumea asta, se naște cu o natură păcătoasă. Cu o natură păcătoasă. Oricât ar fi de scumpă asta care se plină printre noi, oricât ar fi de scumpă de pățica mea sau la mea, oricât de drăgălaș ar fi, ei se nasc o natură păcătoasă. Și vreau spune fermător, versetul 23 din Roman 3, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă Dumnezeu. Dar când a avut timp să păcătuiască nepoata ta sau a mea, care câteva săptămâni sau luni? Zice Iov, foarte interesant, în 14 cu 4, cum ar putea să iasă dintr-o ființă necurată? Un om curat nu poate să iasă niciun. Când se naște copilul, se naște cu binele și rău, pentru că
Singurii oameni care au fost creați de Dumnezeu, în Eden a fost Adam și Eva, celălalt ne-am născut în afara Edenului. Ei au fost alungați și rasa umană s-a născut dintr-o familie alungată din Eden, adică alungată de sub protecția lui Dumnezeu, Edenul. Odată ce Adam și Eva au mâncat din pomul cunoștinței lui binelui și răului, toată rasa umană se naște cu acest potențial de bine și rău în el. Cu creația spre păcat. Ori dacă părintele nu exploatează binele din copil, copilul degenerează. De-aia mama și tata sunt primii responsabili de ceea ce vor deveni copiii sub autoritatea lor ca și părinți.
Dacă noi am înțelege acest adevăr biblic, am fi mult mai atenți cu copiii noștri. Vă sigur, am renunțat la ore suplimentare de muncă. Și soțiile noastre, mamele lor, a renunțat la servicii ca să stea lângă pruncii ăștia, să lupte pe metareze cu Dumnezeu pentru sufletele lor care sunt veșnice în cer. Da. Și în al cincilea rând, cred că misiunea de părinte e cea mai importantă bătălie a vieții, pentru că orice copil care se naște în lumea aceasta este un posibil moștenitor al Împărăției lui Dumnezeu. Diavolul știe că se naște încă un câmp cu un scâncet, încă un baby, știe, s-ar putea ca și ăsta să ajungă în Împărăție. Diavolul știe ce a pierdut, dragii mei. Diavolul știe ce înseamnă cer. De acolo a fost alungat. De așa dorit să fie ca Dumnezeu să stăpânească spații extraordinare pe care imaginația umană nu le poate concepe. Pavel a zis, nu pot să explic ce am văzut acolo. Nu aveam categorii logice să le poată, să se poată raporta la ele. Ce-a văzut Pavel acolo? Diavolul le-a pierdut pe toate. Pentru totdeauna și știe că noi, puii de oameni, putem ajunge acolo și vrea să ne blocheze. Știe că orice copil care se naște în orice cultură, în orice parte a lumii, poate ajunge acolo prin har. Pentru că spune, însăși Domnul, fiindcă atât de multe vii Dumnezeu lumea, că da pe singurul fiu, pentru că oricine, oricine înseamnă, absolut oricine, crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Poate vă spune că ceea ce v-am împărtășit sunt găselnice biblice. Vreau pentru următoarele minute, în jur de 10, să duc o aplicație biblică, suportând ceea ce am spus până acum. Apocalipsa 12. Spune așa cuvântul. În cer. Atenție, în cer. De pe pământ. Noi știm că Ioan, bătrânul, celălalt în patos din picioarele Pământului Hristos, în ziua Domnului era în Duhul. Și capitolul 4 se deschide o ușă în cer și este invitat să privească realitățile lumii din perspectiva lui Dumnezeu, care controlează lumea spirituală și materială. Și bătrânul spune așa, capitolul 12, 1, în cer, dar atenție, suntem în cer, s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și o cunună de 12 stele pe cap. Era o arătare cosmică, umplea cosmosul femeia aceasta gigant. Ea era însărcinată, era o burdă mare. Țipa în durerile nașterii, era în travaliu și avea un mare chin ca să nască. Una Ioan avea în jur de 100 de ani bătrân. Se uita la această imagine ciudată. O femeie care umplea cosmosul cu o burdă imensă, țipa în durerile nașterii, era în travaliu, aștepta să nască. Și în timp ce bătrânul încerca să pătrundă semnificația acestei arătări ciudate, zice el, în cer, interesant, în același loc, în cer, dacă le trebuie cerești, în cer, s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Deci era de culoare roșie, era culoarea sângelui. Și Ioan se uită bătându-l la cele două realități, își plimbă ochii de pe una, pe alte, pe femeie, pe dragon, pe balaur și încearcă să le pătrundă rostul. Și apoi continuă cuvântul și spune așa. Cu coada acest balaur trăgea după la treia parte din stele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul
ascultă înaintea femeii care s-a să nască pentru ca să-i mănânce pruncul când îl va naște. Fantastic! Ce imagine grotescă! Un monstru, un dragon, un balaur, înșetat de sânge, pentru că îl prinde boală la gură, abia aștepta înfometat să pună gheara pe pruncul acela. Și femeia aștepta să-i dea viață pruncului. Ce se însemneze asta? Cine e femeia aceea? Probabil că Israelul, că acele 12 stele mă duc la, cu gândul la visul lui Iosif. Vă amintiți în Genesa? Hai să citim mai departe textul. Știu 5. Ia femeia aceasta a născut un fiu. Un copil de parte bărbătească. El are să crânească toate neamurile cu un trag de fier. Dar cine să fie copilul ăsta? Cine? Cine va crâni neamurile cu un trag de fier? Vezi Psalmul 2. Hristos Domnul, așa e. Păi Israel naște pe Hristos, pe Mesia. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la Sfântul Domnie. Și femeia a făcut în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Dar, fratele meu, ce asta face cu pruncii mei? Aparent nimica. Uitați cum se încheie povestea din capitolul 12 din Apocalipsa. Știm că balaurul cel vechi, versetul 9 este, balaurul este 7 cel vechi, diavolul, satan, da? Așa spune textul. Dar versetul 17 spune așa. Și balaurul, 7 cel vechi, diavolul, mânia pe femeie că i-a scăpat și pe prunc, bineînțeles, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Cine sunt aceștia? Ce ziceți? Noi ne străduim să păzim poruncile Domnului? Ne străduim să ținem mărturia lui Hristos? Ne străduim? Da? De-aia trăim, dragii mei. Păi nu cumva povestea aceasta biblică a istoriei cristice ar de face cu noi și prinții noștri? Eu sunt convins, dragii mei, până în mădoasul, că e vorba despre și despre, nu despre Hristos, ci despre noi ca părinți și copiii noștri. Deci, atenție, părinți! Diavolul mâniat pe femeie este pe urmele copiilor noștri. Nu știu dacă știați, dar în orice salon de spital în care au loc nașteri, înaintea moașei și a medicului care asistă femeia care stă să nască, este în halat alb. Diavolul care își propune să devoreze și băiețelul ăsta, și băiețelul ăsta. Se blochează accesul la cer. Înainte să se lume, de-abia așteaptă diavolul să pună iar pe pruncii noștri. A fost o multe conferințe cu soția mea și când vedeam câte o soră care spuneam, soră, ai grijă. Frate, ai grijă. Diavolul pune ochii pe pruncul vostru. Ce-ați face, dragi părinți? Știind că după un copil de-al dumneavoastră ar fugi un câine să pună falcă, dar ce-ați face? Lasă, că se scurcă pruncul ăsta. Fuge mai tare ca și câinele. Asta-ți face? Hai, plecăm în concediu ăsta, lasă că se scurcă ăsta cu câinele. L-a păzit Domnul cumva. Ce-ați face, tați-vă? Ce-ați face? Ce-aș face și eu? Țineți minte? Am o întrebare pentru tață special, doar că să-ți le și numele. Ce facem? Copiii noștri au nevoie disperată de ajutorul nostru. Cred că sunteți de acord cu mine că diavolul cunoaște Biblia din scoarță în scoarță și o știe pe de rost. O citește în toate limbile pământului. Este printre cei mai celebri predicatori. Se transformă în înger de lumină. El știe care e soarta lui finală. El știe Apocalipsa, o interpretează mai bine decât noi. Știe că destinul lui final este răzul de foc și cucioasă. Și vrea să tragă nu doar a treia parte din îngeri, ci a treia parte cel puțin din populația planetei. Suntem 7 miliarde de oameni aproape. Vrea cât mai mult să fie cu el în foc. Pentru că așa știe că lovește Dumnezeu. Și nouă nu ne pasă că pruncii noștri sunt prada râvnită cel mai mult de diavol și de demonii lui. Ce facem? Ce să facem? Muncim și noi și nevestele noastre? Două servicii, să facem bani? De ce să facem cu banii? Ce să facem? Păi cum, ce facem, frate? Cum nu pricep? Nu pricep. Nu pricep. De ce trebuie să împrunci grijă temir cui
Pentru că noi să dăm bani mai mulți, să le facem un viitor.
Ce viitor? Ce viitor?
Diavolul, din păcate,
știe
ce-a pregătit Dumnezeu pentru noi și copiii noștri. Pentru că El a locuit în acele spații cerești și le-a pierdut și le regretă. Hristos ne-a promis în Apocalipsa 3:21 celui ce va birui va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și am birit și am șezut cu Tata pe scaunul lui de domnie. Aceasta e promisiunea lui Hristos Domnul pentru noi și copiii noștri. Asta este planul lui Hristos pentru noi și copiii noștri. Noi ce planuri avem pentru copiii noștri? Ce planuri? Țineți minte, dragi părinți, copiii noștri sunt opera directă a lui Dumnezeu, nu a noastră. Copiii noștri sunt purtătorii chipului Dumnezeului celui viu și veșnic. Țineți minte? Copiii noștri au intrat pe un teren minat. Stăpânul acestui lume este diavolul. Copiii noștri s-au născut predispuși, înclinați spre păcat. Dar copiii noștri sunt potențial moștenitori ai împărăției cerurilor. De aceea, a-i crește este cea mai importantă bătălie spirituală a vieții umane. Ne-au fost dați să luptăm pentru cu tot cerul pentru ei, să nu-i lăsăm în gheara diavolului, ci să-i smulgem de acolo, ca din foc pe unul. Că diavolul râgnește ca un leu. Însă cel ce este în noi ca părinți este mai tare decât cel ce este în lume. Ce facem cu aceasta? Noi răspundem. Noi răspundem. Noi. Dumnezeu ne-a pus la îndemână toate resursele cerești ca să câștigăm în această bătălie spirituală a care viză este veșnicia copiilor noștri. Am rămas surprins, în câțiva ani de zile ascultam la BBC o știre ce m-a lăsat pe moment fără cuvinte. Un director de la FMI, de la Banca Mondială, care lucra în state, spaniol de origine, s-a devisă și s-a întors în Spania. Și l-a întrebat un reporter, băi director, ce vrei de să vă întoarceți în Spania? Să lăsați un post atât de bine plătit. Și a zis, doamnă, am copii adolescenți, care am nevoie de asistența mea. Am zis felicitări, directore. Nu știu, cunoaște Dumnezeu omul ăla, habar n-am cine, dar să renunți la poziția de director al FMI, Băncii Mondiale. Pentru că niște mucoși te așteaptă în Spania, gata, pentru că mucoșii ăștia sunt copiii mei, de care într-o zi dau suboteală în fața lui Dumnezeu. Și spune Hristos, ce-ar folosi unui om dacă ar câștiga toată lumea, dar în schimb și-ar pierde sufletul. Diavolul a zis Domnului Iisus, fii atent! Vezi strălucirea acestor împărății la lume, îți place? Cultură, civilizație, vipuri, staruri, faină, glorie, bani! Sunt ale mele toate! La simplă închinare și ți le dau, ți trimit în contul tău. Oare pe ce preț vindem noi sufletele copiilor noștri? Rog pe Duhul, sunt prezent aici în noi și între noi. Să trezească Duhul minții noastre. Să dea puterea să reghidim valorile vieții noastre. Și dacă ai un copil, deja e mult! Deja ai de lucru enorm, știind că Dumnezeu ți l-a pus în brațe ție, tată și mamă, ca să acoperesc cu tot cerul, ca într-o zi să zici, uite ce sunt eu, Doamne, pe nevasta mea și copilul meu. Și să auzi zicând, mulțumesc pentru cooperare. Veniți, binecuvântați la Dumnezeu și intrați în moștenire. De-aia avem copii. Ferice de tata și de mama care înțelege că nu există bătălii mai importante în această lume decât pentru sufletele propriilor copii. Pe coperta din spate a primei căsi pe care am scris-o, am scris cam așa. Când copilul scâncește, dacă vine în lume, să fie de plămâni, da? Prin scâncetul acela, el strigă după ajutorul de care are nevoie din partea părinților, ca să biruie în această luptă. Ca și cum ar vrea țâncul acela de câteva minute, gura balaurului de țin să-l devoreze. Mami, dacă ajută-mă! Tu trebuie să-l arăți. Pe al tău și noi pe noștri. Domnul ajută-ne.
Amin.
Și dă-ne puterea asta. Amin. Și ne dă.